Бишкекте саат 9:30, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 25-июнь, бүгүнкү шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Сот экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын жакындарынын банктагы эсептерин текшерүүгө уруксат берди.
Эмне үчүн ошол Атамбаевдин мүлкү барбы деп булар кол тийбестик алына электеле киришти. Кол тийбестик алынган жок да, бар азыр.
Казакстандын түштүгүндөгү Арыс шаарына жакын жердеги курал жабдык сактоочу кампада болгон жарылуудан бир киши каза тапты.
Аскерий оок дарылар арсеналында өрт болуп, одан жарылыс орун алды.
Нарында жүрөк кан тамыр ооруларына кабылган аялдардын саны көбөйдү. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов учурашып жатат. Баяндар бөлүгүбүз бир аздан кийин. Алгач кесиптешим Ханым Гүлкеева топтогон жаңылыктар менен кабардар болуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Америка Кошмо Штаттары Иранга карата жаңы санкция киргизди. Президент Дональд Трамп тийиштүү буйрукка кол коюрдун алдында бул өлкөнү жогорку лидери Аятолла Али Хаменеиге каршы санкция киргизиле турганын билдирген. Трамптын айтымында санкциялар Ирандын агрессиялуу аракеттерине, анын ичинде америкалык пилотсуз учактын атып түшүрүлүшүнө жооп болот. АКШнын ырасташынча, Иран 20-июнда АКШнын пилотсуз учагын атып түшүргөн. Трамптын айтымында санкциялар Хаменеинин жардамчыларына да киргизилет. Дональд Трамп АКШ Иран менен жаңжалды каалабай турганын, бирок АКШ Иранга өзөктүк куралдын ээси болууга жол бербей турганын айтты. Ал АКШнын каржы министри Стивен Мнучин.
For people who say these are just symbolic, that's not the case at all.
4 киши муну жөн гана символикалык чара дегени туура эмес. Биз чындыгында 10 миллиард доллардын оозун бууп жатабыз. Бул санкциялардын баары элдин акчасын жашыруусуна алып барат же тескерисинче пайдалуу болот деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 24-июнда Сауд Арабиясына жана Бириккен Араб Эмираттарына барды. Ирандын тегерегинде кырдаалдын курчушу сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде турган негизги маселе болду. Өз кезегинде Германия, Франция жана Британия 24-июнда Иранга расмий эскертүү жиберишкен. Анда Иран өзөктүк келишим боюнча милдеттенмелерин аткарууну улантышы керек экенин айтылат. Бул үч өлкө келишимден чыккан эмес жана Иран өз милдеттенмелерин аткарат деп күтүшүүдө. Ал ортодо Орусия президенти Владимир Путин евробиримдикке киргизген санкцияларды узартуу жөнүндө жарылка кол койду. Биримдикке мүчө өлкөлөрдөн азык түлүк ташууга кийинки жылдын аягына чейин тыюу салынды. Путин кол койгон жарлыкта бул өлкөнүн коопсуздугу үчүн жасалганы белгиленген. 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялагандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага чектөөлөрдү киргизген. Кремль буга контрастциялык жооп кайтарган. Орус бийлиги дүкөн текчелериндеги санкцияга илинген тамак ашты коомчулук алдында жок кылып же чек арада конфискациялаган. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, чалгындоо иштерине жана уран торий чыккан жерлерди иштетүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш Ысык Көлдөгү кызыл омпол боюнча маселе талкуулагандан кийин 2-майда республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу жөнүндө токтом кабыл алган. Мунун алдында жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар кызыл омпол кенинде уран чалгындоого каршы Бишкекте, Балыкчыда, Караколдо катар-катар митингдерди өткөрүшкөн. Бүгүн Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта мигрант үнү аталышындагы акция өтөт. Анын максаты чет жакта иштеп жүргөндөрдүн көйгөйлөрүн бийликке жеткирүү экенин Замандаш партиясынын басма сөз катчысы Ирлан Бекчоро уулу Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында Орусияда иштеп жүргөн мекендештер чет жакта иштегендер көйгөйлөрдү айтып берүү үчүн Кыргызстанга келишкен.
Груз 200 боюнча 40,000 кол топтоо болгон, ошол топтоону өткөрүп беришет да. Биз муну мыйзамдаштырып бергиле, анткени алар баягы социалдык түйүндөрдөн гана акча чогулду бирин сөгүн биригитирип атышпайбы. Анан мамлекет тарабынан эч кандай пайда болгон жок, элим сом эчтеге жетпейт билесиз. Дарылатып кайра чыгарганга эле жетет. Пенсиялык фонду, социалдык боюнча ушулар боюнча баардык көйгөйлөр көтөрүлөт.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча учурда Кыргызстандагы калктын саны 6,400,000 тегерегинде, ал эми мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөлөрдө 710,000 кыргызстандык миграцияда жүргөнүн кабарлап келет. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ишине байланыштуу Бишкектен мурдагы мэри Нариман Түлеев сурак берди. Бул тууралуу анын кызы Назгүл Түлеева твиттердеги баракчасына жазды. Мунун алдында башкы прокуратуранын басма сөз кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутунду статусун карай баштаганын Азатка билдирген. Жогорку кеңеш 20-июнда мурдагы президент Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Жогорку кеңештин тармактык комитети кесиптик кошундар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоону күзгө калтырды. Мыйзам долбоору 24-июнда биринчи окууда кароо үчүн комитет жыйынынын күн тартибине кирген болчу. Демилгечи депутаттардын бири вице-спикер Мирлан Бакировдон Азаттык радиосуна билдиришинче, бардык тараптардын сунушун дыкат карап чыгуу үчүн жылдырылды.
Эми бул тармакта реформа керек, кесиптик бирикмелердин өкүлдөрү деле жаңылануну, өзгөрүүнү, реформаны көпчүлүгү каалайт. Бирок ошол биргелешкен сунуштарды кабыл алынган, кайчы пикирлер болбогон, эл аралык келишимдер бар, конституциянын кээ бир белгилери боюнча маселелер бар, ошонун баардыгын талкуулап кийин анан ачык чыксак деген ойдобуз.
Кесиптик кошундар жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин бир катар депутаттарынан турган топ иштеп чыккан. Буга чейин Кыргызстанда кесиптик кошундар мыйзам долбоорун чакыртып алуу талабы менен нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Ага каршы чыккандар мыйзам долбоору кесиптик кошундардын укуктарын чектей турганын айтышкан. Казакстанда Нарыс шаарында жайгашкан кампадагы жарылууга байланыштуу Кыргыз темир жолунун Бишкек Москва багытындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу поезди токтотулат. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Каттам качан иштей баштай турганы боюнча маалымат айтылган эмес. 24-июнда Казакстандын түштүгүндөгү Арыс шаарына жакын жерде курал жабдык сактоочу кампада жарылуу болуп өрт тутандын бир киши каза таап ооруканага ондогон адамдар түшкөнү кабарланды. Бүгүн Алача мамлекеттик резиденциясында балдардын укугу жөнүндө конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына байланыштуу улуттук форум өтөт. Ага мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков катыша турганын президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2,312,000 бала жашайт. Алардын 51% эркек бала, балдардын 69% айыл жеринде жашайт.
Рахмат Канымгүл Элкеева таңкы жаңылыктар менен камсыз кылууда. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Кыргызстанда 25-июнда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 28-33, Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 20-25, Чүйдө, Ошто жана Жалал Абадта 29-34 градус болот. Бишкекте 25-июнда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 32-34 градуста жогору болот. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы баянын сунуштайлы. 1-май райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү туугандарына байланыштуу жарандардын банктагы эсептерин текшерүүгө уруксат берди. Атамбаевдин жакындарынын банктардагы каржылык изин текшерүүнү аскер прокуратурасы суранган. Экс-президенттин командасы муну бийлик өз кемчиликтеринен коомчулуктун көңүлүн башка маселеге буруу кадамы катары сыпаттап жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Сотко сураныч келтирген аскер прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин, анын жакын адамдарынын жана ага байланыштуу делген бир нече жарандын банктагы эсептерин эмненин негизинде текшерүү жүргүзүү боюнча эч кандай маалымат берилбей турганын билдиришти. Соттун чечимине ылайык, тергөө тобуна Атамбаевга байланыштуу 20дан ашык жарандын 2009-жылдан берки депозиттик эсептери жана банк кутупчалары боюнча документтерди алууга уруксат берилгени боюнча гана кабарланды. Эми текшерүүгө алынуучу тизмеге токтололу. Экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн жубайы Раиса Атамбаеванын уулдары Кадырбек, Сейитбек Атамбаевдин кыздары Алия, Диана жана Динара Атамбаевалардын банктык эсептери текшерилет. Тизмеде Сейилбек Атамбаев деген дагы жаран жүрөт. Ал Атамбаевдин кандай тууган экени белгисиз. Ал эми Раиса Атамбаева тараптан Луиза, Альбина Шайгиевалар жана Рамил Шагиев бар. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева, Рамил Шагиев каза болуп калганын маалымдады. Тизмеде айрым адамдардын аты буга чейин аталып жүргөн. Маселен, Retrocks компаниясын негиздегендердин бири Нурбек Шаршенов жөнүндө маалымат 2016-жылы чыккан. Максим Бакиевдин мурдагы өнөктөштөрү менен кантип ишкердик жүргүзөт деген маалыматтар жарыяланган. Убагында президенттин аппараты бул маалыматты төгүндөгөн. Ал эми Абдулаев Кайрат деген жаранды интернеттеги ачык маалыматтар Үмүт жана Ко компаниясынын негиздөөчүсү жана Гавайи эс алуу жайынын кожоюну деп көрсөтүүдө. Мындан сырткары жакында эле кызматтык батирлерди туура эмес бөлүштүргөн деген айып менен 5 жылга соттолгон Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин дагы банктык эсеби текшерилет. Пархати Субихинин ысымы журналисттик иликтөөлөрдө аталып жүрөт. ал Алмазбек Атамбаевка тиешелүү илимий өндүрүштүк форум компаниясына теңшерик негиздөөчүлөрүнүн бири экени айтылган. Түркиялык ишкер Ахмет Кая болсо 2017 жылы Эдил Байсаловтун Атамбаевтин байлыгын санаган иликтөөдө ат аталган болчу. Мындан башка банктагы эсептери текшерилүүчү тизмедеги Артур Байбурин, Лилия Байбурина, Жибек Рахматжанова, Айлита Сатвалдиева, Раис Бектемиров, Азиз Темирбековтордун кимекери боюнча так маалыматтар жок. Интернеттеги булактарда ар кандай компаниялардын негиздөөчүлөрү катары көрсөтүлгөндөрү бар. Кыскасы, өлкөдөгү дээрлик бардык коммерциялык банктардагы аталган жарандардын эсептери изилденет. Экс-президент Атамбаевти жактаган КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева учурда тизмедеги адамдардын ким экенин, алар Атамбаев менен кандай байланышы бар экенин өз алдынча текшерип жатышканын билдирип, көпчүлүгү аларга белгисиз эле кишилер экенин болжоду. Ошондой эле Жолдубаева Атамбаевтин депозиттик эсеби банктык кутусу да жок экенин айтып, муну бийликтин басымы деп баалады. КСДПнын юристи Нурбек Касымбеков банк эсептери боюнча биринчи май райондук сотунун чечимин даттан ары маалымдады.
Атамбаевтин баягы кол тийбестик мыйзамына ылайык, кол тийбестик анын документтерине да жайылат. Кол тийбестик анын мүлкүнө. Эмне үчүн ошол Атамбаевтин мүлкү барбы деп булар кол тийбестик алына электе эле киришти. Кол тийбестик алынган жок да, бар да азыр каралып атпайбы. Ал булар уже мына 19-20 күнү тиги соттун тийиштүү токтомдору чыгып атпайбы. Көрдүңүзбү, өтө мындай айтканда одоно мыйзам бузуулар болуп атат да.
Экономист каржы маселелери боюнча эксперт Кубан Чороевдин пикиринде жаранга кандайдыр бир кылмыш иши ачылгандан кийин банк эсептери соттун чечими менен текшерүүгө алынат. Бирок Чороев бул иштин саясий жагы дагы болуп жаткандыктан бир жактуу юридикалык баа берүү кыйын деди.
Биз эми ошол тергөөчү эмнен негизинде ошондой текшерүү кылды, эмнен негизинде сотко ошондой чечимге талаптарды койду биз бүгүн айта албайбыз да. Анан мындагы укуктук жактан өзүнүн эрежелери бардыгы бар да негиз болуш керек да эми.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев жогорку кызмат же мурунку аткаминерлердин кайсы бир иштерге ат аталып жатса, анын каржылык аракеттерин текшерүү мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт.
Эми бул текшерүү болгондун жаман жагы жок, текшерип туруп таза чыкса жакшы эле да. Айтканына да жакшы да, мына текшерди эчтекем жок, аман эсен бул. Жанагы соттун чечими болот деген бул жерде негиз барго деле ойлогонго, булар аны аспарит этип туруп бузурганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Мурдагы президент Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси юридикалык жактан канчалык туура талкууланып каралып жатат? Атамбаевдин өзүнүн соңку билдирүүлөрү канчалык мыйзамдуу? Коомдук саясий кырдаал өзгөрүшү мүмкүнбү? Мына ушул суроолор менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашевке кайрылды.
Мына башкы прокуратура жогорку кеңештин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу тууралуу сунушун кароого киришти. Чукул түзүлгөн депутаттык комиссия 6 иш боюнча Атамбаевдин шек саноого негиз бар деп залда отурган 105 депутаттын 100 ошого макул болгон. Эгерде башкы прокуратура дагы макулдугун берип чын эле Атамбаевдин кол тийбестик макамын алса, бул бүт юридикалык укуктук эрежелер сакталып кабыл алынган чечим деп кийин айтсак болобу?
Болот, анткени булар өзүлөрү бир ай мурун ушундай мыйзам кабыл алышпадылар. Мыйзам жакшыбы, жаманбы, ошол мыйзам боюнча болуш керек да. Бирок ошол мыйзам аткарылып аткан убакта ошол мыйзам бузулбаш керек. Азыр менин билгенден уже бузула баштады. Эгерде ушулардын бардыгы бузулбай кетсе, анда болот айтканга.
Кайсы жерлери бузула баштады, сиз айттыңыз бузула баштады деп.
Чечимин мен таң калганым жанагы банковский кишотторго выемкага ала баштабадыбы, ала башташпадыбы. Азыр ал кишинин дагы эле кол тийбестиги бар да чындыгында. Бирок ошол банктын баягы эмечилерине булар тиги счетторду алып бузат, ошо баягы имуществосуна кол тийип атат да. Мына ушуну мен баягы мыйзамдын өздөрү кабыл алган мыйзамга булар каршы келип атат деп атам да. Ушундай жерлери бар.
Демек кийин суроо жаралып калышы мүмкүн, э?
Суроо болот. Мүмкүн, мүмкүн.
Ошол 6 жанагы гине коюлбадыбы? Ошонун эң биринчиси Атамбаев бийликти узурпациялады деп жазылып турат да, бирок Жогорку Кеңештин өзүнүн тиешеси бар болгон деген дагы серепчилер арасында пикир айтылып атпайбы?
Абдан туура, абдан туура.
Канчалык негиздүү болот анда?
Узурпация дегендин, узурпация деген эки жолу бар да, бирөө бийлик бар басып алуу, экинчиси бирөөнүн ыйгарым укугун өзүнө ээлчилеп алуу. Мисалы үчүн президент ошол убакта мисалы үчүн өкмөттүн ыйгарым укугун, Жогорку Кеңештин ыйгарым укугун өзүнө ээлчилеп алса, бул да узурпация. Ошол эле убакта Жогорку Кеңеш туура эми үчүн жол берип койду. Мына ушул кесип басып ушунда турат да. Жогорку Кеңешти ошол убакта баягы чоң участник болуп калат да, каалайбы каалабайбы. Анткени ошол убакта кабыл алынган решениелердин баарына тең Жогорку Кеңеш кол которуп койгон, добуш берген, макулдугун берген, жанагы тест боюнча. Тест боюнча Жогорку Кеңештин бир нече чечимдери бар. Ошон үчүн жерде кызычуу боло турган жерлер көп да толтура.
Ошол эле учурда мына Атамбаев Кой таштагы үйүндө өзүнүн жактоочулары менен жолугушуу өткөрдү. Ошондо коргоном деп айтканы социалдык түйүндөрдө коомчулук арасында азыр ар кандай түкшүмөлүү ойлорду жаратып жатпайбы?
Эми ал өзүнүн укугун коргоймун деген бул Атамбаев эмес, бул баарыбыздын эле укугубуз. Анткени мына сиздин да укугуңуз, сиз да өзүңүз укугуңузду коргойсуз, мен да коргойм да. А бирок кантип коргойт? Это башка маселе. Мисалы үчүн колуна курал алып колдойбу, коргойбу же башкача кылып коргойбу? Башка маселе. Мен укту мисалы үчүн мен сотко да барбайм деп атканымча, анткени бул киши сот системасына ишенбейт. Анткени өзү түзгөн сот системасы, азыркы сот системасы баягы тиги жогорку саясий бийлик кандай айтса ошондой кылып күтө берет баардыгынчы. Ошон үчүн дагы сотко ишенбейт. Бул жерде мындай да, бул Атамбаевдин айтканы бул биздин укуктук системанын, сот системасынын, жалпы эле саясий системанын начардыгын көрсөтүп атат да. Эми ушундай начар системаны жалгыз Атамбаев турган эмес, бүт баардыгын булар бүтүп атпайбы? Азаттык комитети туурачу муна 2005-жылы бүт баардыгын Акаевге оодарышкан, Акаев күнөлүү деп анан Бакиевке оодарышты. Эми Атамбаев турганда да баш мыйзамды кабыл алгандар, убактылуу өкмөт болгондор, бийликке келгендер, бүгүн ошол Атамбаев баштаган тиги баягы узурпациянын аркасынан депутат болгондор, президент болгондордун да жообу бар да. Аларды да караш керек да.
Эки жолу башынан ушул 10-жылы ага чейинки 2005-жылкы окуяларды башынан өткөргөн кыргыз элинин арасында бүгүнкү күндө чында эле ушундай билдирүүлөрдөн кийин коомдук коопсуздук жагы кандай болот? Кооптонуу менен айтып атышат да, сиз кандай деп ойлойсуз? Коркунуч жара турган жагдай түзүлбөйбү?
Жок, андай жагдай түзүлбөйт. Анткени эл азыркы бийликке ишенбейт, кечээки бийликке ишенбейт. Ошон үчүн булардын артынан ээчип кетип ушундай болуп баягы 2005-2010-жылдардай болуп ошо бир Атамбаев же ЖМБ үчүн көчөгө чыкпайт. Анткени эл ушул системаны, ушул биздин жанагы аренада жүргөн адамдардын мындай бир эки жүздүүлүгүн, өзүнүн кызыкчылыктарын биринчи орунга коюп турган эл көрүп калды. Ошон үчүн булар үчүн чыкпайт. Туугандары, жакындары чыгышы мүмкүн, бирок массалык түрдө чыгып, мисалы үчүн Атамбаев үчүн атышабыз, жокпо ЖМБ корготуп калабыз деген ураан болбойт. Жанагы эч кандай шектенбейт.
Юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Рахат Кеңешов узатты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктар. Америка Кошмо Штаттары Иранга карата жаңы санкция киргизди. Орусия президенти Владимир Путин Евробиримдикке киргизилген санкцияларды узартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жогорку Кеңештин тармактык комитети Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, чалгындоо иштерине жана уран торий чыккан жерлерди иштетүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда талкуулайт. Бүгүн Бишкектеги Максим Горький атындагы гүлбакта мигрант түнү аталышында акция өтөт. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин ишине байланыштуу Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев сурак берди. Жогорку Кеңештин тармактык комитети кесиптик коошундар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоону күзгө калтырды. Эми эл аралык баянга кезек береле. Казакстандын түштүгүндөгү Арыс шаарына жакын жердеги курал жабдык сактоочу кампада болгон жарылуудан бир киши каза тапты. Жабыркагандардын саны 30 ашты. Арыска президент Касым Жомарт Токаев барды. Теманы Элиза Келимбаева улантат.
Арыс шаарындагы жарылуудан бир киши каза тапканын 24-июндун кечинде өткөрүлгөн брифингде коргоо министри Нурлан Ермекбаев билдирди.
Урматтуу жолдоштор, отандаштар, эң алдымен каза тапкан кисинин жакын туустарына жана жаракат алгандарга көңүл айтабыз. Бүгүн Арыс калаасындагы аскери ок дарылар арсеналында коймалардын биринде өрт болуп, одан жарылыш орын алды.
Министр растагандай, каза тапкан адамдын автоунаасына снаряд түшкөн. Дүйшөмбү таңда болгон кырсыктан 10 адам жабыркаганы маалым болду. Чимкенттеги номер 1 шаардык ооруканасына 20 адам түшкөнү, алардын 3 жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганын башкы дарыгер Абылай Домбай билдирди. Андан тышкары Отырар райондук ооруканасына жарылуудан жабыркаган 30 ашуун киши кайрылганы маалым болду. Ички иштер министрлиги Арыс шаары менен анын жака белиндеги аймактардан 3,5 миңдей адам коопсуз аймактарга көчүрүлгөнүн маалымдады. Бала чакасын алып Чимкентке чыгып кеткендердин бири Жанат Абылкасымова.
Саат 9:00 20 кеткенде көрсөтүп бир эле жарылды. Не болду деп мен эски анан машине менен газды бирге жарылган шаарды чыкканым соң карасам Вайни шаш жарылды. Көшөлөрүн чыкпай Вайни шаш жарылды. Кетейик дедим, каяка жүрөрүн билмедим. Сүйүп турганда балам жумусуна карап жүгүрүп, мама балам документти жыйнатып, документ алууга шамамыз келген жок, шаш чыкты.
24 июнда өткөн брифингде өзгөчө кырдаалдар комитетинин өкүлдөрү тургундарды үйлөрүнө барбай турууга чакырышты. Алар белгилегендей, учурда жолдордо жарылбай калган снарядтар болушу мүмкүн. Жергиликтүү тургундар социалдык тармактарга жайгаштырган видеолордон асманга көтөрүлүп жаткан калың түтүндү, жарылуулардын үнүн, ары бери кымгуу түшүп чуркаган адамдарды көрүүгө болот. Ноябрь Кенжекараев деген колдонуучу Facebook-тагы баракчасына койгон видеодо үйүнүн терезелеринин баары күбүлүп калганын чагылдырган.
Бомба түшкөн сыяктуу болду го, бир жарылып кычып болду. Ахирабат.
Арыстагы аскердик бөлүктөрдүн аймактарында жарылуулар буга чейин да болгон. 2009 жылдын март айында шаардан 2 чакырым алыс жайгашкан бөлүктө жарылуу болуп, 4 киши набыт кеткен, 20 чукул адам жаракат алган. Анда Арыс гарнизонундагы аскердик шаарчанын тургундары коопсуз аймакка көчүрүлгөн. 2015 жылкы жарылуу 1 адамдын өмүрүн алган. Мындай окуянын улам кайталанып жатышы кабыл алынгыс деп эсептейт сенат депутаты Бектас Бекназаров.
Ол жерде кишенди текшерүү жүргүзү керек. Жоопкерчилерди жоопко тартуу керек. Мындай жагдайды болмайтын жагдайга жеткизүү керек. Болмас керек го. Кайта-кайта аскерий каруу-жарак коймасында жарылыс болуп жатыр. Канчама шыгын кеп жатыр. Адамдар зардап чегип жатыр. А жоопко тартылып ол тууралуу шешилип жаткан биз жөнүндө эстип те жаткан жок.
29 июнда болгон кырсык боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогону маалым болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кезек аялзат түрмөгүндө рубриканын бул жолку берүүсү аймактардан улунат. Нарын облустук ооруканасына кайрылган бейтаптардын 70% жүрөк кан тамыр оорулары түзөт. Алардын жарымынан көбү аялдар. Аялзат түрмөгүндө теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нары шаардын борбордук аянтында ден соолукту бекемдөө жана ооруларды алдын алуу багытында дени сак аялзат аталышындагы акция болду. Анда 10 аялдар акысыз медициналык кароодон өтүштү. Көпчүлүктүн шаары менен келген Нары шаарынын тургуну Курманбүйү Дүйшекеева кан басымын текшертип, дарыгердин кеп кеңешин угуп кетти.
Мурун мугалим болуп иштегенмин, азыр эми боору кичертен капсынан эле билип калып, мындай акция жүрүп атканынан ушул жерге келип, анан биздин врачтарга көрүнөйүн деп кубанып отурам. Эң жакшы бул аялдарды колдогону, андан беш беттер жакшы болуп атат. Рахмат, ким уюштурса дагы, баарына ден соолук каалайм. Жек эле аялдар эмес, бүт бардык дүйнө жүзүндөгү бул биздин Кыргызстандагы элдердин баарына чын ден соолук каалайм.
Дарыгерлер акыркы жылдары жүрөк, кан тамыр оорулары менен ооругандардын саны кескин көбөйгөндүгүн белгилешет. Артериялык гипертензиянын эл арасында өтө баттырашы жана адамдардын өз убагында ага көңүл бурбай кайдыгерлик карап койгондору бара-бара жүрөк, кан тамыр сезгенүүлөрү адам баласынын өлүмүнүн негизги себептеринин бири болуп саналат. Айрыкча бийик тоолуу аймакта жашагандардын арасында мындай көрүнүш көп катталат. Нарын районунун тургуну Албүбү Абдрасулова кан басымы жогору. Ал дары ичмейин туралбастыгын айтып, ден соолукту жаштыкта сактоо керек деген кеңешин жаштарга айткандан да жабайт.
Ден сак аял, ден сак улут акциясына катышып келип калдык. Бир сыйра давлениенин текшерилип көрөлү дедик. Эми ушул баарыбыз үчүн күндүн ысыгында кам көрүп давлениясы жөнөп баардык шарттарды көрүп бизди текшерип аткандарына чоң рахмат. Баардык аман болушсун.
аялдардын саламаттыгын кароодон өткөрүү үчүн атайын Бишкектен адистер келген. Алар нарындык бейтаптарды 2 күн бою текшерип, өз диагнозун билбегендер дагы бар экендигин байкашкан. Мындай ден соолукка кайдыгер кароо тез өлүмгө алып келиши мүмкүн дейт. Медицина илимдеринин доктору профессор Гүлмира Байытова.
Кече биздин кардиолог көп ооруларды көрүптү, ал айтты, аябай эле көп пациенттер давлениясы көп экен деп. Мына бүгүнкү аптада биз 5 толгой отуруп скрининг жасап атабыз, обследование. Мына көп эле аялдардын арасынан, аялдар эмес эркектердин арасынан биз сахар кан тамырлуусу, кан оорусуну, сахар диабети таап атышат, давлениясы жогору экен, элдер өздөрү билбейт экен давлениясы, баш ооруса стромон ичим деп мына азыр эле бир аял айтат, көрсө давлениясы экелесин мүнгөрчү экен. Бул скрининг өз алдында мына биздин негизги максатыбыз адамдар өзүн оорулардын алдын алуу боюнча, это профилактика да болезни, ошону алдын алыш керек. Ошондо гана биздин өлкөбүздө ден соолугубуз жакшы болуп, өлкөбүз дагы өсүп өнүгүүгө бул аябай чоң зор
акциянын максатында уюштуруучулар тоолук аялдардын саламаттыгы анча жакшы эместигин байкаган. Мындан улам дарыгерлерге кайрылган кыз келиндердин жарымдан көбүнө Бишкектеги атайын ылайыкташтырылган илимий изилдөө ооруканаларына багыттамалар берилди. Кызыл көйнөк акциясынын уюштуруу комитетинин мүчөсү Зинаида Байзакова.
Акция жакшы жүрүп атат. Борбордон врачтар келди, илимий практикалык жардам көрсөтүп жатабыз. Бир канча лекциялар окулду. Бүт область боюнча, например, мисалы эми хирургия жагынан, кан тамыр жүрөк оорулары жагынан, анан муундар оорулары жагынан лекциялар окулду, анан практикалык жардам көрсөтүлдү. Мен кардиолог катары бир канча көп ооруларды кабыл алдым, анан гинеколог, муундар оорусу боюнча эндокринолог, терапевт көп ооруларды кече кабыл алдык. Эми убакыттын жетишинче кечке чейин иштедик. Аялдардын бул түйшүгү абдан көп. Үй бүлөсүнө карайт, балдарына карайт, туугандарына карайт, жолдошуна карайт, карыган ата энеси болсо аны карайт, өзүнүн ден соолугу жөнүндө унутулуп калат. Анан результат боюнча анан кайра эле биз баягы оорулуу аял алабыз, чыгат продукт, оорулуу аял чыгат. Ошондо цепочка кете берет. Жанагы ошон үчүн биздин акциябыздын милдети ушул илимий практикалык жардам берсек деп.
Мындай акция нарында биринчи жолу өтүп жатат. Буга чейин Бишкекте уюштурулган жана ага 1000 ашык саламаттыкты сактоо кызматкерлери катышкан. Ал эми Теңир Тоо жергесиндеги акцияда практикалык жардамдар бир эле бейтаптарга эмес, жергиликтүү ак халатчандарга да берилди дейт Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Анара Калманбетова.
Баягында айтканда шефствого алып бизге жардам көрсөттү. Андан сырткары биздин оорукананын хирургия бөлүмүндө 8 операция жасалды. Бул лапароскопический операция. Бул кадимки операциядан айырмасы ооруга баягы чоң разрез жасалбай аппарат менен жасалып үйүнө чыгып кетсе да болот да. Мунун ичине холецистектомия болду, анан бир аппендицектомия болду. Аппендицектомияны үйүнө чыгарып ийдик да. Ушундай жакшы бир ийгиликтер болуп атат. Анан бизди ушу мындан ары дагы ушул долбоордо жакшы алгылыктуу бир иштерди жасап бизде улап кетсек деп атабыз. Ушул кызыл көйнөк долбоорунчу себеби эне аман, баламан, баламан мамлекетибиздин байлыгы деген сөз да. Ушу балдарыбыз, энелерибиз аман болсо деп ойлойм.
Деги эле нарында жүрөк, кан тамыр оорулары көп болгондуктан операция жасоого шарт жана тажрыйбалуу адистер жетишсиз. Бул көрүнүштү алдын алуу үчүн Орусияда эмгектенген нарындык хирург Бакытбек Кадыралиев германиялык дарыгерлер менен сүйлөшүү жүргүзүп жаткандыгын айтты. Өткөн айда ал Германиянын Ольденбург ооруканасынын алдыңкы кардиохирургдарын Нарынга алып келген жана ошол сапардын алкагында Нарын облустук бириктирилген ооруканасы менен кызматташуу тууралуу меморандум кабыл алынган. Бул ниет ишке ашса жакынкы келечекте Нарындын ооруканаларында жүрөк ооруларын аныктоочу германиялык аппараттар орнотулуп калышы мүмкүн.
Жүрөк кан тамыр оорусу 60% составляет из всех заболеваний. Андан экинчи место онкология турат. Ошо снижение кылыш үчүн обязательно бүт мировой стандарт бар. Ангиограф деген чоң аппарат. Ошо аппарат коюлуш керек, потому что түштүктө андай аппараттан уже 5. Анын ичинде нарында бир аппарат жок. Ошо аппараттын маселесин азыр коюу, кандай чечип коюп, ошо 60%-тен 30%ке чейин чүрөт.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап калды. Мирлан Кадыров даярдаган аялзат берүүсүнүн толук версиясын азаттык чеки торг сайтынан окусаңыз болот. Бишкек студиясында Эрнис Нурматов болду. Уктуруубуз бир саамдан кийин кайрадан уланат. Бишкекте саат 10, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 25 июнь, күнгө шейшемби, таңкы уктуруулары узулууда. Парламентке келген фермерлер министрлик менен дыйкандардын ортосундагы байланыш жоктугун айтып, бул жааттагы саясатка даттанышты.
Парламентке да, президентке да нааразыбыз. Анткени 400 000 фермердин башына профессионал эмес кадрларды алып келип министр кылып койду.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Сирия менен Иракта кармалып турган чет өлкөлүктөр боюнча үн катты.
Чет өлкөлүк согушкерлердин үй бүлө мүчөлөрү эл аралык стандарттарга ылайык жоопко тартылбаса мекенине кайтарылышы керек.
Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары сот учурунда жабыркадык деп милицияга арыз беришти. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрдинис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы санкциялык механизмге чектөө киргизүү боюнча резолюция кабыл алды. Бул 3 жылдык тыныгуудан кийин орусиялык делегациянын ПАСЭге кайтып келишине шарт түзөт. Парламенттик ассамблеянын жайкы сессиясы Страсбургда башталып, добуш берүү 25 июнда болду. Резолюцияны 118 делегат колдоп, 62 каршы добуш берди, 10 калыс болду. 2014-жылы Крым аннексиясынан кийин Орусия ассамблеядагы бир катар укуктарынан ажырат тылган эле, ошону менен катар уюмдун чечим кабыл алуучу жыйындарында добуш берүү жана мониторинг жүргүзүү ишмердүүлүгүнө катышуу укуктары да чектелген. Америка Кошмо Штаттары Иранга карата жаңы санкция киргизди. Президент Дональд Трамп тийиштүү буйрукка кол коюрдун алдында бул өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаминеиге каршы санкция киргизиле турганын билдирген. Трамптын айтымында санкциялар Ирандын агрессиялуу иш аракеттерине, анын ичинде америкалык пилотсуз учактын атып түшүрүлүшүнө жооп болот. АКШнын ырасташынча, Иран 20-июнда Кошмо Штаттардын пилотсуз учагын атып түшүргөн. Санкциялар Хаминеинин жардамчыларына да киргизилет. Дональд Трамп АКШ Иран менен жаңжал каалабай турганын, бирок Иранга өзөктүк куралдын ээси болууга жол бербей турганын айтты. Ал эми өлкөнүн каржы министри Стивен Мнучин төрт киши муну жөн гана символикалуу чара дегенге туура эмес, бул чындыгында $10 миллиард оозун бууп жатат. Бул санкциялардын баары элдин акчасын жашыруусуна алып барат же тескерисинче пайдалуу болот деп билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик катчысы Майк Помпео 24-июнда Сауд Арабиясына жана Бириккен Араб Эмираттарына барды. Ирандын тегерегинде кырдаалдын курчушу сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде турган негизги маселе. Өз кезегинде Германия, Франция жана Британия 24-июнда Иранга расмий эскертүү жиберишкен. Анда Иран өзөктүк келишим боюнча милдеттемелерин аткарууну улантышы керек экени айтылат. Ал ортодогу Орусия президенти Владимир Путин евробиримдикке киргизилген санкцияларды узартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Биримдикке мүчө өлкөлөрдөн азык түлүк ташууга кийинки жылдын аягына чейин тыюу салынды. Путин кол койгон жарлыкта бул өлкөнүн коопсуздугу үчүн жасалганы белгиленген. 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялагандан кийин батыш өлкөлөрү Москвага чектөөлөрдү киргизген. Кремль буга контрсанкциялар менен жооп кайтарган. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргызстандын аймагында геологиялык издөө, чалгындоо иштерине жана уран тори чыккан жерлерде иштетүүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жогорку кеңеш Ысык Көлдөгү кызыл омпол боюнча маселе талкуулангандан кийин 2 майда республика аймагында уран кендерин чалгындоого жана казууга тыюу салуу жөнүндө токтом кабыл алган. Мунун алдында жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар уран чалгындоого каршы катар-катар митингдерди өткөрүшкөн. Бүгүн Бишкекте мигрант үнү аталышындагы акция өтөт. Анын максаты чет жакта иштеп жүргөндөрдүн көйгөйлөрүн бийликке жеткирүү экенин Замандаш партиясынын басма сөз катчысы Эрлан Бекчоров Азаттыкка кабарлады.
груз 200 боюнча 40,000 кол топтоо болгон. Ошол топтоону өткөрүп беришет да. Биз муну мыйзамдаштырып бергиле, анткени алар баягы социалдык түйүндөрдөн гана акча чогулду бирин сөгүн биригитирип атышпайбы. Анан мамлекет тарабынан эч кандай пайда болгон жок. 50,000 сом эчтеге жетпейт билесиз да. Дарылатып кайра чыгарганга эле жетет. Пенсиялык фонду, социалдык боюнча, ушулар боюнча баардык көйгөйлөр көтөрүлөт.
Мамлекеттик миграция кызматы чет өлкөлөрдө 710,000 кыргызстандык миграцияда жүргөнүн кабарлап келет. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтин ишине байланыштуу Бишкектен мурдагы мэри Нариман Түлеев сурак берди. Бул тууралуу анын кызы Назгүл Түлеева Твиттердеги баракчасына жазды. Мунун алдында башкы прокуратуранын басма сөз кызматы экс-президент Алмазбек Атамбаевти кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин корутундусун карай баштаган Назаттыкка билдирген. Жогорку кеңеш 20-июнда депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы көзөмөлдүү органга жиберген. Кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин чечилиши керек. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин депутаттарына айыптоосу боюнча билдирүү таратып, парламенттин аракетинин артында азыркы президент турганын жана бийлик өзүн жалган айып менен соттогусу келип жатканын айткан. Манас эл аралык аэропортунун ишмердигин текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык жумушчу топ жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде маалымат берет. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлү Улукбек Ормонов билдирди. Дээрлик бир жыл мурда түзүлгөн жумушчу топ Манас жана Ош аэропорттордун ишмердүүлүгүн текшерген. Ормонов ар кандай шылтоолор менен маалыматтар толук берилбегенин жана аэропорттордун иши ачык эмес экенин Азаттыкка белгилеп жатат.
Өзгөчө Ош аэропорту боюнча дагы суроолор бар. Алар аэропортко кирбеш жолго пост коюп алышкан. Убагында Бишкектеги аэропортко дагы ошо Манас аэропортуна дагы ушундай пост коюлуп, андан кийин алып салышкан болчу. Документтерди сураганыбызда бул жолду арендага алдык деп атышат. Кантип жолду арендага алышат? Маселе аябай бар да бул жерде. Каражатын дагы биз маалымат сураганбыз, маалыматты бербей атышат да. Канча акчага курулду и канча түштү, мына бир жылдан ашып кетти. Ачык эмес деп айтсак болот ага.
Манас аба майданы жылына 3,5 миллиондой жүргүнчү кабыл алат. Казакстандын Арыс шаарында жайгашкан кампадагы жарылууга байланыштуу Кыргыз темир жолунун Бишкек Москва багытындагы жүргүнчүлөрдү ташуучу поезди токтотулду. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Каттам качан иштей баштай турганы боюнча маалымат айтылган эмес. 24-июнда Казакстандын түштүгүндөгү Арыс шаарына жакын жердеги курал жабдык сактоочу кампада жарылуу болуп өрт тутанды. Бир киши каза таап, ооруканага 10 адамдар түшкөнү кабарланды. Казакстандын ички иштер министрлигинин аскердик тергөө бөлүмү кампадагы жарылуу боюнча кылмыш ишин козгоду. Германиянын түндүгүндө 2 истребитель кагылышты. 2 учкуч тең учактан ыргып чыгууга үлгүрдү, бирок алардын бирөө каза болду. 2-учкучту куткаруучулар 20 метр бийиктикте даракта асылып турган жеринен табышты. Ал ооруканага жаткырылды. Аскердик учактар Флезенза көлүнүн районунда болгон. Алдын ала маалыматка караганда истребительдер абада кагылышкан. Аларда курал жарак болгон эмес. Учак кулаган жерде токой өртөнүп бир нече сааттан кийин гана өчүрүлдү. Ошондой эле бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында балдардын укугу жөнүндө конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына байланыштуу улуттук форум өтөт. Ага мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков катыша турганын президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда 18 жашка чейинки 2,312,000 бала жашайт. Балдардын 69% айыл жеринде. Өлкөдө жакырчылык менен жумушсуздуктан улам мектепке бара албай жаткан балдардын укугу бузулуп жатканы байма-бай айтылып келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевнин тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чеки ток сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 25-июнда тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта 28-33, Баткенде 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 20-25, Күйдө, Ошто жана Жалал абадта 29-34 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын табы 32-34 градусту түзөт. Уктуруубуздун өзөктүү темаларын өтөлү. Айыл чарба министрлигинин ишине айтылган сын дооматы тыйыла элек. Бул жолу фермерлер жогорку кеңештен тармактык комитетине министрлик менен дыйкандардын ортосунда байланыштын жоктугун, дыйкандарды техника менен камсыз кылуу аксап жатканын айтышты. Алар министрлигке жаңы келген жетекчи бул тармакта адис эмес экенин сынга алышты. Ал эми айыл чарба министрлиги экспортту көбөйтүү, кайра иштетүү жолго колго алынарын улуттуу реформаларды убада кылып жатат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылды.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин 24-июндагы жыйынында айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин иши талкууланды. Аталган министрлик акыркы жылдары коомчулуктун сынынын бутасында келе жатат. Айыл чарба тармагы боюнча эксперт фермер Манас Саматов сөз болуп жаткан министрлик адискөй жетекчилерден аксап жатканын айтып, дыйкандарга пайда ватасы жок министрликти жоюп салуу керек деген сунуш менен чыкты.
Фермерлер, биз парламентке да, президентке да нааразыбыз. Анткени 400 миң фермердин башына адистиги жок профессионал эмес кадрларды алып келип министр кылып коюш бизди нааразы кылып атат. Экинчиден, мына тизмектелген, жипке тизгендей бир иреттелген агрардык саясат жок. Аграрлык техникалык саясат жок. Агрардык каржы саясат жок.
Агрардык техникалык саясат демекчи, фермерлер Кыргызстанда дыйкандардын колунда акыркы үлгүдөгү техникаларды кой, жөнөкөй эле өндүрүш каражаттары жетишсиз экенин айтып жатышат. Ушундан улам фермерлер мамлекеттен жок дегенде чет өлкөдөн техникаларды алып келүүдө кошумча нарсалыгынан салыгынан жеңилдик берүүнү суранышты. Ошондой эле айыл чарба техникаларын чыгарган дүйнөлүк брендтердин бардыгына Кыргызстанга техникаларын алып кирүүгө шарт түзүүнү сунушташты. Кыргыз экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын жетекчиси Ленара Ниязбекова дыйкандарды техника менен камсыздабай, өндүрүлгөн продукцияны сатуунун жолун аныктабай туруп, Евразия экономикалык биримдиги баш болгон башка рынокторго айыл чарба продукциясын чыгаруу мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Фермерлер чынын айтыш керек, жалаңач колдору менен айыл чарба багытындагы иштерди алып, ички жана сырткы рынокко өздөрүнүн салымдарын кошуп атат. Эмне үчүн жалаңач колдор менен деп атабыз? Анткени бүгүнкү күнгө чейин биздин фермерлердин арасында айыл чарба техникасы боюнча эмне бүгүнкү күнгө чейин аксап тексеп, биз 21-чи кылымда эмес эле 19-чу кылым менен 20-чу кылымдын ортосундагы абалды элестетет да.
Айыл чарба министрлигине үстөкү боздок айтылган сындоо маттардан кийин мурдагы министр Нурбек Мурашев май айында кызматтан кеткен. Мурашевке негизинен былтыр айдалган картошконун кыйласы сатылбай, оролордо чирип кетип, дыйкандардын мээни такталбай калганына байланыштуу сындар айтылган. Анын ордуна айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри болуп, буга чейин министрдин орун басары кызматында отурган Эркинбек Чодуев дайындалган. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев министрлик алдына негизги 3 чоң максатты койгонун айтып, аларды тизмектеп берди.
Бизде өндүрүлгөн продукциянын бардыгын чет мамлекетке өткөрүү, экспорт иши боюнча, кайра иштетүү боюнча, эмне себептен дегенде биздин продукциянын бардыгы чеки кетпеси үчүн ошо кайра иштетүүнү жандандыруу негизи ошол санариптик айыл чарбасы.
Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев буга чейин парламентте айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрин Эркинбек Чодуевди өзү сунуштаганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев муну менен өкмөт башчы анын ишинин жыйынтыгына өзү да жооп берерин белгиледи.
Баягы эле бюрократ, баягы эле чиновник же баягы сусамдагы бадалдар басып кеткен жайтты тоңдой албайбыз. Мынакей 10 жылдан бери мен сындап келатам. Же болбосо коңшу мамлекеттерге өзүбүздүн суу сактагычта чогултуп кышы менен миллиондогон расходторду жасап, сууну чогултуп туруп анан коңшуларга бекер берип атабыз.
Расмий статистикага караганда Кыргызстанда жалпы элдин 60% дыйканчылык жана малчылык менен алектенген айыл калкы түзөт. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинде жалпы 4700 жакын киши иштейт. Министрликтин бир жылдык бюджети 1,700,000,000 сом. Министрлик бул каражаттын 80% суу чарба департаментине жумшаларын айтып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканына назар салып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлебек Дүйшеев жасайт.
Факт кези гезити бул санын президент Сооронбай Жээнбековдун биз заманбап коррупциядан арылган коомду куруп глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек деген сөзү менен ачып, социалдык тармактарда бир жыл мурда бажы тармагында иштен кыскарып кеткендердин айтканы талкууга алынып жатканын, алар кайра кызматына келүү үчүн 4 тамга дегенде макулдук алышы керектигин, 4 тамгасы ким десе биринчиси Ырайым, экинчиси Лола Бегалиевна дегендер экенин, ошентип Кыргызстандын бажы мекемеси жекеменчик контораго айланганын, тигил бошогон кызматкерлердин ордуна жалаң байдын балдары иштеп жатканын, мурун КГБны бүтүндөй совет эли 3 тамга деп тергеп келсе, эми 4 тамга деген пайда болгонун белгилеген гезит азыр 4 тамга деп Ырайымды айта турган абалга келдикпи? Ушул айтылгандар боюнча өлкө башчы, өкмөт башчы чара көрбөсө болбойт, келечегибиз канча тамга болот деген суроону койду. Ошол эле убакта республиканын финанс чалгындоо полициясы жарым жылдан бери текшерип, Матраимовдордун мүлкүн таба албаганын айтканын, бул кызмат ушундай жол менен кете берсе, президенттин коррупцияга каршы күрөшүн жокко чыгарып, элдин ишеничин азайтаарын, Ошондой эле буга чейин эле Райым Миллион Мамлекеттик деген 5-нчи каналдын директорун кошуп туруп, журналисттерди сатып алганбы деген сөз тараганын, Искендер Матраимов менен Эрдис Кыясовдун сүйлөшүүсү пайда болгонун, анткени Матраимов эң биринчи Говори ТВ-га чакырганда келбей, өзүнө ыңгайлуу серепчилерди чакырып 5-нчи каналга келгенде эле шек туудурганын, өкмөт өз каналына чара көрбөсө абал чатак экендигин, акыры чындык үчүн принциптен тайбаган бирөө болобу же баарлап алкындар май токоч менен майлап коюп уурлар тайраңдап жүрө беришеби деп жазган факты кейжи кезди. Минтип коррупциялык былыктар ачыкка чыгып жаткандарды мамлекеттик телеканал аркылуу актоого өткөнү бийлик аброй алып келбейт. Эл деген сел демекчи, коомчулуктун пикирин кулак сыртында калтыруу жакшылык алып барбайт деп жазды. Ишкерлер кеңешинин башчысы Аскар Сыдыков президент катышкан жыйында ага швейцариялык ишкер кайрылганын, ал Кыргызстанга 12 миллион долларлык инвестиция кылууга ниеттенип келсе, экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы алардын банктык эсептерин текшерип, камакка алып салганын айтып, бүгүнкү күндө алардын акчасы камакта жатканын, мындай башаламандыктар инвестициянын агымына тескери таасирин тийгизип жатканын маалымдады. Зек Батукаев Кыргызстандын далай азаматтарын зек кылмай болгонун, коңшу Өзбекстанда жеңил өнөр жайы аябагандай жанданып, өзбек өкмөтү тармакты салыктан бошотуп, имараттарынын базасын чыңдап жатканын, ошол эле учурда Кыргызстандын Россияда буга дейин эле жакшы сатылып келаткан кийим кечелеринин сатылышы кыйындай баштаганын жеңил өнөр жай бирикмесинин жетекчиси Сапар Асанов билдиргенин, билим жана илим министри Кудайбердиеваны коомчулук канчалык сынга алса да ага бийлик тургай Кудайдын да ал жетпей койгонун, буга чейинки каталарына дагы ката кошулуп мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн аттестатынан дагы ката басылганын далилге тартты. Аталган кесип Кытайда коррупция үчүн кандай жаза колдонулат деген суроонун жообун басты. Майда чүйдө пара алгандардын үй мүлкү конфискацияланып эркинен ажырайт. 10 000 доллардан ашуу мыйзамсыз пайда тапса 10 жылдан баштап өмүр бою түрмөдө чирейт. Акыркы 20 жылда бул өлкөдө 15 000 чиновниктин үй мүлкү конфискацияланып өлүм жазасына тартылган. 150 000 ашуун чиновник 20 жылдан тартып өмүр бою кесилген. Балким бизге ушундай мыйзамдар кирсе коррупция токтор беле деген суроону койду гезит. Депутат Кенжебек Бокоев Кыргызстанда көп жылдардан бери айланып жүргөн саясатчылардын ордун жаштар алмаштырыш керектигин жана башкаларды айткан маек жарык көрдү. Ушул эле кесип 5-нчи каналдын директору Эрнис Кыязовдун «Али иним, сага айтам, азаттык сен ук» деген макаласын басты. Эрнис Кыязов макаласында «Мен өзүм тарапты абийириме салып айта турган болсом, Райым Миллион деген лакап аты бар киши менен өмүрүмдө бет маңдай келишип сүйлөшкөн эмесмин. Агасы Искендер Матраимовду мен иш бөлмөмдө Нарын агай үчөбүз олтурганда шапылдап кирип келгенде жанынан алгач ирет көрүп, алгачкы ирет саламдаштым» деп маалымат талаасында ой келди айтылып келаткан ар кандай имиштерге кенен токтолуп минтип жазды. Сөздүн окоту ошончо көп миллионерлерибиздин арасынан 2 миллионердин тирешүүсүнүн куралы болуп, азаттык силер Атамбаевдин кылычын билинбей чаап, 5-нчи канал байкабай Матраимовдор кызыткан чогун кармап, аягында баарыбыз бирөөлөрдүн капканына түшбүт болбойлу, жалданган күчүгү болбойлу деген эле таза ниетим бар. Дагы бир ирет кайталайм, азаттыктын азыркы жамаатына айтып кой, Матраимов темасын 5-нчи каналда айткан деген коскогон кишилердин баары мурда азаттыкты иштеген кесиптештериңер экен деп Нарынайып, Шайырбек Эркин, Элнура Алканова, Эсенбай Нурушев, Айданбек Акматовдун аттарын атаган автор андан ары сөзүн улантып, аларды күчүк деп шылдыңдасаңар, азаттыктан кеткенден кийин силерди да күчүк деп атаса жакшы болбой каларын жакшылап эскерте көр деп жазды. Өмүрбек Текебаевдин BBC радиосуна берген маеги жарыяланды. Маегинде саясатчы түрмөгө камаганы менен душмандары аны сындыра албаганын айтты. Вечерний Бишкек кести Булсанын Александра Василькованын президент бизнести ашмалтай кылууну токтоткула деген талап койду деген макаласы менен ачты. Ушундан кесип баяны соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы санкциялык механизмге чектөө киргизүү боюнча резолюция кабыл алды. Америка Кошмо Штаттары Иранга карата жаңы санкция киргизди. Орусия президенти Владимир Путин да Евробиримдикке киргизилген санкцияларды узартуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бүгүн Бишкекте мигрант үнү аталышында акция өтөт. Манас эл аралык аэропортунун ишмердигин текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык жумушчу топ жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде маалымат берет. Казакстандын Арыс шаарында жагашка кампадагы жарылууга байланыштуу кыргыз темир жолунун Бишкек Москва багытындагы номер 17 жүргүнчүлөрдү ташуучу поезди убактылуу токтотулат. Германиянын түндүгүндө 2 Eurofighter Typhoon истребители кагышты. Бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында балдардын укугу жөнүндөгү конвенциянын кабыл алынышынын 30 жылдыгына байланыштуу улуттук форум өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эге сиз билген эле азаттык чекит орг. Эмил аралык баянга кезек берели. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Сирия менен Иракта кармалып турган чет өлкөлүктөр боюнча үн катты. Ал Ислам мамлекети террордук тобунун мурдагы согушкерлеринин миңдеген жакындары мекенине кайтарылышы керек экенин айтты. Европанын көп өлкөлөрү жакынкы чыгыштагы жоочулардын катарына кошулуп кеткен жарандарын артка кайтарууга анчейин дилгир болбой келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Мишель Бачелет Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 24-июнда Женевада башталган жыйынында жакынкы чыгыштагы чет өлкөлүк согушкерлердин маселесин көтөрдү. Анын айтымында Ислам мамлекети террордук тобунун чөлкөмдөгү очуктору талкалангандан кийин Сирия менен Иракта баш аягы 55 000 ашуун чет өлкөлүк согушкер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү кармалган. Алардын басымдуу бөлүгүн сириялыктар менен ирактыктар түзсө да дүйнөнүн 50 ашык мамлекетинен келген адамдардын саны да аз эмес. Мисалы Сириянын түндүк чыгышында Аль-Хол лагеринде эле чет өлкөлүк согушкерлердин 11 000 ашык үй бүлө мүчөлөрү балдар менен аялдары кармалып турат. Бачелет чет өлкөлүк согушкерлердин жакындары мекенине кайтарылышы керек экенин айтты.
Чет өлкөлүк согушкерлердин үй бүлө мүчөлөрү эл аралык стандарттарга ылайык жоопко тартылбаса мекенине кайтарылышы керек. Өзгөчө балдардын укугу одоно бузулуп жатат. Алардын арасында зомбулукчул аракеттерди ишке ашыруу үчүн Ислам мамлекети террордук тобунун азгырыгына алдангандары да бар.
ЮНИСЕФтин эсебине ылайык Сирияда чет өлкөлүк согушкерлердин балдарынын жалпы саны 29 000 тегерегинде, алардын басымдуу бөлүгүн 12 жашка толо элек жеткинчектер түзөт. Колго түшкөн чет өлкөлүктөрдүн маселеси Сириянын түндүк тарабын көзөмөлдөгөн күрд күчтөрүн да ойлондуруп келет. Быйыл жазында Ислам мамлекети тобунун Сириядагы акыркы таянычы саналган Бахуз аймагы бошотулган соң, күрд күчтөрү дүйнө өлкөлөрүн миңдеген согушкерлерди алып кетүүгө жана алардын күнөөсүн аныктоо үчүн эл аралык трибунал түзүүгө чакырган. Бирок Европанын бир катар мамлекеттери жоочулардын катарына кошулуп кеткен жарандарын жакынкы чыгыштан алып кетүүгө анчейин дилгер болбой келет. Керек болсо Британия мындай адамдардын айрымдарын жарандыктан ажыраткан. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет дүйнө өлкөлөрүн согушкерлерди атуулдуктан ажыратуу практикасынан карманууга чакырып, мамлекети жок адамдардын пайда болушу кабыл алынгыс экенин белгиледи. Ал Иракта жетишсиз сот иштеринин натыйжасында 150 ашык чет өлкөлүк эркек жана аялдар өлүм жазасына тартылганын эске салып, ким гана болбосун акыйкат сотко укугу бар экенин айтты.
Акыйкат сот аркылуу жоопко тартуу практикасы коомчулукту келечекте радикалдашуудан жана зомбулуктан коргойт. Адамгерчиликке жатпаган кармоо жана ырайымсыз жаза чектөө менен коштолгон адилетсиз сот иштери таарынычты жана өч алуу сезимин гана күчөтөт. Ал эми кылмышка шектелбеген адамдардын мыйзамсыз кармалганы кабыл алынгыс жагдай.
Деп билдирди Мишель Бачелет. Ислам мамлекети террордук тобу 2014-жылы жарандык согуш жүрүп жаткан Сириянын жана Ирактын айрым чөлкөмдөрүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн булун бурчунан 10 000 адамдар, алардын ичинде 800 ашуун кыргызстандык бул топко кошулуп кеткен. Сириядагы күрд күчтөрү өздөрү көзөмөлдөгөн аймактарда жихадчыларды камакка алып, алардын аялдары менен балдарын Аль-Хол сыяктуу лагерлерде кармап турат. Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү буга чейин мындай лагерлерде кыргыз жарандары да бар экенин ырасташкан. Казакстан баш аягы 350 ашуун жаранын жакынкы чыгыштан алып келдим. 30 майда Өзбекстанда Сириядагы согушкерлер тобуна кошулуп кеткен 156 жаранын кайтарды. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар менен балдар экени кабарданган. Тажикстан май айынын башында Ирактан 84 баланы Дүйшөмбү шаарына жеткирген. Кыргызстанда Ирактагы кыргызстандыктардын дайын дарегин аныктоо ишин аяктап, кайтаруу маселеси талкууланып жатканын билдирген менен азырынча аларды алып келлек. Кыргыз жарандарынын Сириянын расмий бийлигинин көзөмөлүнө кирбеген аймактарда кармалып жатканы, аларды мекенине кайтаруу аракетине кедергисин тийгизип жатканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги июнь айынын башында Азаттыкка билдирген эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми жергиликтүү баяндарга кайтала. Баткен улусунун прокурорунун өлүмү боюнча сот жараянынын 17-июндагы отурумунда чыккан жаңжалга байланыштуу киши өлтүрүүгө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жакындары жабыркадык деп милицияга арыз беришти. Экинчи тарап муну прокурордун өлүмү боюнча сотту создуктуруу аракети деп баалоодо. Прокурордун өлүмүн тергеген ар бир соттук териштирүү жаңжалдар менен коштолууда. Келерки сот отуруму 1-июнга белгиленген. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Баткен прокурору Анарбай Мамажакыптын өлүмү боюнча соттук териштирүүдө Баткен районунун мурдагы прокурору Мирлан Калыбеков күбө катары көрсөтмө берип жаткан учурда тараптар ортосунда кайым айтышуу болуп, ал мушташка айланды. Анда шектүү Мелис Калыков да сөзгө аралашкан. Прокурордун өлүмүнө айыпталып жаткан кылмышка шектүү Мелис Калыковдун эжеси Гүлсара Абдырашитова соттун 17-июндагы отурумунда маркум прокурордун бир тууганы Өскөнбай Мамажакыпов урду деп милицияга жана доктурга кайрылды. Бул тууралуу Абдырашитованын сиңдиси Дарыйка Калыкова Азаттыкка билдирди.
Бул 4-чү отурум болуп аткандыктан 4-чү жолу токмок жедик, эми жакынын жоготкондугу үчүн 3 жолу кечирдик, пас болдук. Анан 4-чү жолу эми аксакалдарды эле атамды, апамды, эжемдерди ура бергендигиден деп соттон сурандык, тартипти сактап берсин деп. Ошол максатта берип атабыз да эми.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, бул окуя кылмыштар жана жоруктар кодексинин бирдиктүү реестрине ээн баштык беренеси боюнча катталган. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Абсатар Тавакалов Азаттыкка маалымдады.
Абалыбыз боюнча ал кезде ээн баштык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 266 берене менен катталган азыр келди. Ошо шектүүнүн туугандарынын бири арыз жазып кайрылган азыр кездечи. Азыр кезде иликтөө иштери жүрүп жатат азыр кезде.
Экинчи тарап болсо муну куру доомат деп жатат. Маркум прокурордун иниси Өскөнбай Мамажакыпов Абдырашитовага кол көтөрбөгөнүн белгилеп, бул аракетти сотко тоскоолдук жасоо катары баалоодо.
Алар сот создуктурса 2020 жылда жаңы гуманизация деп кайрадан каралат экен да. Ошого жеткирсек жеңилдик алабыз деген ойлору бар да. Өздөрү баштаган, биринчи бакалашка менен уруп, өзүн көрүп турдуң, мен акам кирип туруп далилдеп айтты, бул далилденген нерсе уже көрүнүп калды, сен экесиң дегенден кийин туугандары бизге асылып кетти да. Эжемди уруп атканда мен түрттүм наргана, анан чапкандай болуп тийгенде эле жок өзү, көрүнүп турат ал.
Тараптар жаңжалдашкан акыркы сот отуруму 17-июнда болгон. Ушундай кайым айтышуулар мушташка айланып баратканда судья соттук териштирүүнү токтотууга аргасыз болгон. Бул чуулганды иш боюнча соттук териштирүүнүн ар бир отуруму тараптардын кайым айтышуусу менен башталып, аягында да чыр менен аяктап келатат. Кылмыш боюнча 50 ашуун күбө бар. Алардын көпчүлүгү буга чейинки соттук отурумда көрсөтмө беришкен. Окуя болгон күнү маркум менен чогуу мергенчиликке чыккан мурдагы прокуратура кызматкерлери негизги күбө катары сурак берип жатышат. Баткен прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү боюнча соттук териштирүүнүн кийинки отуруму 1-июлда уланат. Сот жараяны ушул жылдын 7-майында башталган. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 2018 жылы 18-ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Жазык кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүүдүңүздү. Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушинтип Азаттык радиосунун 25-июнь күнкү таңкы уктурууларын толук аягына чыгарабыз. Бул чыгарылыштарда Бишкек студиясынан модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта туруңуз.